Espeig. Personatge empaumat, d'empertut, mat de bon, ei a visc outre l'estele, preicum, 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 l'ai nam perfunt. So que hi volum, l'ai s'amistà, anna via, poi la nuets, din lo suen, me n'avisu, que hi conusu, tuci e pura de gum. Lo ver è vist, lo vist è ver, gioc du bac e da dreig. E din l'aspet del bacias, me suven un pian pian les causes, que hi sempre sabut.